็พบว่าบางคนเนี่ยมีเซ็กซ์ใน first dateก็คือเหมือนกับว่าคือวัยนี้แล้วยังมีเดทแล้วก็มีเซ็กซ์ในการพบกันครั้งแรกเนี่ย
ได้อยู่คนอายุมากๆแล้วเนี่ยยังมีพูดง่ายๆยังมีเซ็กซ์อายุประมาณนี้แล้วทำไมยังหมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้อยู่อันนี้มันก็เป็นกรอบความคิดที่บางทีคนในสังคมก็ไปตีกรอบไว้นะ
มีการสำรวจที่พบว่าโรค STD หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยกลับไปมีมากขึ้นในคนที่อายุเกิน65
มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับพอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยนะครับกับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนนะครับโดยมีผมประสานอิงคนันครับ
กนิกากิติเวชกุลค่ะ
เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่แหละครับไปรับรู้ข่าวสารหรือว่าท่องปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัยทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เราเปิดด้วยข่าวฮือฮาในแวดวงฮอลลีวูดกันหน่อยครับคุณกา
ค่ะ
ฟังดูเหมือนเราเป็นข่าวบันเทิงนะมันนักเล่าข่าวบันเทิงนะครับเขาบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแฟนๆนี่ฮือฮานะครับเพราะว่านักแสดงรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นนักแสดงมากฝีมือด้วยอันนี้เป็นนักแสดงที่ผมชอบด้วยนะก็คือโรเบิร์ตดีเนโรนะครับเป็นคุณพ่อนะครับที่ให้กำเนิดลูกสาวซึ่งเป็นทายาทคนที่7นะครับโดยที่ตัวเองปีนี้อายุ79ปีแล้วถามว่าภรรยาของปู่โรเบิร์ตดีเนโรนี่อายุเท่าไหร่แฟนสาวของโรเบิร์ตดีเนโรคนนี้อายุ38ปีนะครับ
แต่ดิฉันคิดว่าคู่นี้ไม่ฮือฮาเท่าของอัลปาชิโน่
ครับ
เพราะว่าอัลปาชิโน่เนี่ยคือเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเล่นเรื่องเดียวกันเนอะ Godfather ดังมากนะคะ
ครับ
ทั้งคู่แต่อัลปาชิโน่เนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเดนิโรอายุ83
มากกว่ากัน 3-4 ปี
ใช่ อันนี้ก็มีเพิ่งมีลูกเหมือนกัน
ครับ
เป็นข่าวก่อนหน้านิดหน่อย
แฟนอายุเท่าไหร่ฮะ
29
โอ้โห
คือพอฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยเอาในฐานะคุณประสานก่อนคุณประสานคิดไง
ผมที่ตบโต๊ะเลยฮะ ทำอย่างนี้ได้อย่างไร ผมว่าข่าวแบบนี้นี่จริงๆถ้าพูดง่ายๆนะข่าวนี้ต้องไปอยู่ในถ้าเป็นคนไทยนะต้องไปอยู่ในหนังสือพิมพ์
หัวสี
พาดหัวด้วยเช่นคุณปู่มีแฟนรุ่นหลานใช่ไหมพึ่งให้กำเนิดพึ่งต้อนรับลูกสาวคนใหม่เลยลูกชายคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบว่าข่าวนี้
ใช่ในข่าวไทยก็พลาดแบบนี้แหละ
แล้วจะต้องมีบรรดานั่นนะโต๊ะข่าวเมาส์ข่าวข่าวชวนคุยเนี่ยเชิญมาแล้วก็ต้องข่าวนี้ผมคิดว่าคุยกันได้10นาที
ดูแลสุขภาพยังไง
ดูแลสุขภาพยังไงถ้าเป็นภาษาก่อนเขาจะพูดว่าเฮ้ยเขายังเตะปี๊บดังใช่ไหม
ใช่
คือคำที่เขาเรียกกัน
ใช่แต่พอว่าพอฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยในฐานะที่แบบว่ามาคุณประสานชวนมาทำพอดแคสต์ซีรีส์มนุษย์ต่างแดนเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำให้เราฉุกคิดเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเราชอบคิดคือคนทั่วไปเลยนะมักจะคิดว่าพอสูงวัยใช่ไหมบางทีสักไม่ต้องสูงวัยมากเอาแบบพวก pre-o ก็คือแบบวัยก่อนสูงวัย
50-60 ประมาณน
ี้50-60เดี๋ยวนี้คุณจะใช้คำว่าสูงวัยต้องกับคน75ขึ้นไปนะรู้ยังเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนรายงานแล้วคือถ้าตั้งแต่60จนถึง75เขาใช้คำว่า pre-o ก็คือวัยก่อนสูงวัยนะคะเขาก็จะคิดว่าตั้งแต่บางที50กว่าเลยผู้หญิงวัยทองเนี่ยก็คงไม่อยากมีเซ็กส์แล้วผู้ชายก็คงแบบเข้าวัดเน
า
ะควรจะ
เพราะเขาบอกว่าฮอร์โมนในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ไหม
ไม่น่าจะเตะปี๊บดังแล้วพวกนี้เป็น exceptional case หรือแบบกรณีเฉพาะจริง
ๆใช
่แกคงใช้ยามึง
ใช่
อะไรแบบนี้ใช่ไ
หมมันเลยกลายเป็นข่าวไงแล้วเกิดพอเกิดข่าวแบบนี้กระแสของคนอ่านข่าวทั่วโลกก็จะรู้สึกคล้ายๆกันนะผมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นการสเตอริโอไทป์โดยหรือเปล่านะคือพอเกิดเหตุการณ์ยิ่งเสร็จจะรู้สึกเฮ้ยทำไมจะใช้คำว่าเฮ้ยทำไมปู่คนนี้ยังมีน้ำยาอยู่วะอันนี้ภาษาชาวบ้านคุยกัน
ใช่แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยเริ่มสำรวจเนี่ยเยอะมากเลยนะคะย้อนหลังกลับไป5ปีเนี่ย Independent Age เนี่ยได้เคยทำการสำรวจประชากรสักประมาณ 2,000 คนที่อายุเกิน60ขึ้นไปเขาก็พบว่าบางคนเนี่ยมีเซ็กซ์ใน First Dateก็คือเหมือนกับว่าคือวัยนี้แล้วยังมีเดท
ห
กสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยยังมีเดทอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเซ็กในการพบกันครั้งแรกเนี่ย
ได้อยู่
แล้วก็ประมาณ1ใน10เนี่ยของคนอายุ75เนี่ยก็บอกว่าก็ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ นะซึ่งพอแบบนี้มันก็ทำให้คิดว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่กรณีเฉพาะแล้วนะสำหรับคุณปู่เดนิโรกับค
ุ
ณป
ู
่อัลปาชิโน่เนี่ยที่แบบว่าโหแก่แล้วยังเตะปี๊บดังแต่ว่าจริงๆเรื่องสัมพันธ์รักความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผู้สูงอายุจะห้ามมี
ครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยนะคุณกาบางทีคนอาจจะคิดว่าคนอายุมากๆแล้วเนี่ยยังมีพูดง่ายๆยังมีเซ็กหรือว่ายังมีแฟนเด็กหรือว่ายังมีไม่ต้องแฟนเด็กก็ได้นะยังมีการแบบเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เนี่ยบางทีเขาก็จะไปสเตอริโอไทป์นะว่าอายุประมาณนี้แล้วทำไมยังหมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้อยู่อันนี้มันก็เป็นอะไรล่ะเป็นกรอบความคิดที่บางทีคนในสังคมก็ไปตีกรอบไว้นะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหม
ใช่ก็ดิฉันอ่านในมนุษย์ต่างวัยนั่นแหละว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์หลายๆประเภทนะมันอาจจะเป็นในประเทศตะวันตกก่อนที่อาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เยอะในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นการเปิดเผยแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าLAT ก็คือ living apart together ก
็คือว่า RAT นี่เหรอ
RAT living apart together ก็คือว่าคนสองคนต่างคนต่างอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ครอบครัวคือคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอาจจะเสียไปแล้วหรือเลิกกันแต่ว่าทั้งสองคนมาเจอกันในภายหลังหลังจากที่อายุมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองไม่ได้อยากจะเปลี่ยนที่อยู
่
ก็เลยอยู่ห่างกันแต่ว่ารักกันมีสัมพันธ์รักกันบางครั้งบางคราวนะคะแล้วก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองตามปกติได้แบบนี้เนี่ยมีเยอะมากขึ้นเลยนะคะจนเขาจัดหมวดเลยว่าเนี่ยเป็น living apart together
มันก็เป็นความสัมพันธ์แบบใหม่
ใช่
คือความสัมพันธ์แบบนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบอย่างสมมติคู่หนุ่มสาวเรารู้จักคนนี้เสร็จปุ๊บเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ต้องไปผ่านขั้นตอนตามประเพณีเช่นคุณก็ต้องไปแต่งงานคุณต้องไปจดทะเบียนสมรสคุณต้องไปสร้างครอบครัวร่วมกันพูดง่ายๆทุกอย่างร่วมกันอะร่วมกันสร้างครอบครัวแต่สำหรับคนรุ่นประมาณนี้แล้วความสัมพันธ์มันคนละอย่างกันใช่ไหม
เพรา
ะ
บางทีต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองด้วยแต่ก็รักกันนะ
เมื่อคิดถึงกันโหยหากันก็มาเจอกัน
ใช่ซึ่งมันจะชัดมากตอนช่วงโควิดเนี่ยมีคู่หนึ่งน่ารักดีเหมือนกันนะอายุประมาณสัก70กว่าทั้งคู่
คนนึงอยู่ประเทศอะไรครับ
อยู่คนนึงอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกคนนึงอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสเนี่ยปกติถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมันข้ามไปข้ามมาเนี่ยแค่เวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะพอมีโควิดเนี่ยมันกั้นพรมแดนปรากฏว่าคุณปู่คุณย่าคู่นี้เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีขับรถมาเจอกันตรงพรมแดนแล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งคุยกันโดยมีไอ้เส้นกั้นพรมแดนเพราะเขาต้องมาตั้งขวางอ่ะเพราะเขาปิดพรมแดนไงก็มานั่งคุยกันเพราะปกติเนี่ยก็จะไปบ้านนู้นนอนบ้านนู้นนอนบ้านฝั่งฝรั่งเศสบางทีก็ย้ายไปนอนบ้านฝั่งสวิสบ้างนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกัน
แต่ความสัมพันธ์แบบนี้บางทีคนข้างนอกเขาถ้าเขาจะหานิยามนะเช่นเขาจะหานิยามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยหรืออย่างยกอย่างเป็นภรรยาใหม่หรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นสามีใหม่หรือเปล่าบางทีเขาก็ยังไม่ได้ฟันธงแบบนั้นนะ
ในต่างประเทศเนี่ย living apart together เนี่ยเขาก็ไม่เรียกทั้งคู่ว่าเป็นสามีภรรยากันแต่รู้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือรู้ว่ามีสัมพันธ์ทางจิตใจ
ที่มันลึกซึ้งมากกว่าเพื่อน
ลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนแต่เขาก็ไม่ได้นิยามนะว่าจะเรียกว่าอะไรเขาก็เรียกคุณเรียกฉันหรือคนก็ไม่ได้ไปยุ่งยากเพื่อที่จะจำกัดนิยามเขาเราจะเห็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย
ค
ือเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจเทรนด์โลกเนาะก็สักเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งให้เวย์แมกซีนนะคะเขียนเรื่องว่าคือตอนนี้ไอ้สัมพันธ์รักที่แบบไม่ค่อยมีนิยามเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะคนหนุ่มสาวคือเราอาจจะรู้สึกว่าคนหนุ่มสาวก็จะมี LGBTQ+ มีการแยกต่างๆมากมายใช่ไหมคะบางอันก็ไม่มีนิยามแต่ว่าในระดับผู้สูงวัยเนี่ยก็มีอย่าง living apart together และเราก็ได้เห็นไอ้เทรนด์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆในภาพยนตร์ซึ่งมีภาพยนตร์สัก 2-3 เรื่องนะคะที่เรียนคิดว่าน่าสนใจเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องในต่างประเทศคือ Book Club Book Club เนี่ยเป็นฮอลลีวูดที่มีสาว4คนเพื่อนสาว4คนนะคะมาเจอกันทุกวันทุกเดือนเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือร่วมกันแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนสาวคนหนึ่งก็เลยเอาหนังสือชื่อว่า Fifty Shades of Grey คุณประสานเคยอ่านไหมหรือว่าเคยดูหนังไหม
ผมเคยดูหนังเลยดีกว่า หนังก็พูดเล่าให้คุณผู้ชมฟังฟังก็แบบหนังมีความแบบหนังอาร์นิดหน่อยใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงอาร์มากนะผมว่าโดยก็
แต่มันพูดถึงเรื่องของการที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายเมโซคิสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกซัมมิสซีฟใช่ไหมซึ่งก็แบบว่าก็จะมีการพูดถึงความต้องการทางเพศที่สอดคล้องกันซึ่งมันทำให้ผู้หญิงวัย60-70เนี่ยมานั่งคุยเรื่องนี้แล้วก็แบบตื่นเต้นหน้าแดง
กอดหมอนจึกหมอนอะไรเง
ี้
ย
แล้วแต่ละคนก็กลับไปคิดถึงชีวิตตัวเองว่าเอ๊ะคนหนึ่งก็แบบมีเซ็กบ่อยแต่ว่าไม่เคยปล่อยตัวไปกับปล่อยตัวไปใจกับไปกับใครเลยคือไม่ยอมนอนจนถึงเช้าอ่ะซึ่งมันก็สะท้อนปมในใจอยู่แม้กระทั่งกับคนรักที่เคยรักกันนะคะก็นี่ก็หนึ่งเรื่อง
อ
ีกคู่หนึ่งมีความรักดีมากเลยรักกันทั้งคู่แต่ว่ามันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มานานแล้วไงเพราะต่างคิดว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยคงจะไม่ไหวแต่ที่ทั้งที่จริงๆเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็รักกันแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ยังน่าจะพอไหวไหมใช่ไหม
ค
ู่นี้ก็น่ารักอีกคู่หนึ่งเนี่ยคือสามีเพิ่งตายแล้วก็อยู่คนเดียวแต่ว่าลูกๆเนี่ยเห็นว่าแม่อายุจะ70แล้วอยู่คนเดียวคงไม่ได้อยากให้ไปอยู่บ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ขึ้นเครื่องไป
อยากจะมีชีวิตอิสระ
ไม่อยากไปใช่แต่ว่าพอขึ้นเครื่องไปไปเจอหนุ่มนักบิน
ครับปิ๊ง
แล้วก็ไปสะบึมกันแต่ว่าลูกๆไม่เข้าใจอ
่
ะว่าแม่จะ70แล้วอ่ะทำไมยังถึงทำเรื่องน่าอายแบบนี
้
อะไรแบบเนี้ย
นี่ผมว่ากรณีนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่ามนุษย์ต่างวัยเนี่ยเคยจะทำเรื่องอะไรทำนองนี้เหมือนกันเช่นอายุ60แล้วหรือ70แล้วเนี่ยแต่มาพบรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีบางครอบครัวนี่ลูกก็สนับสนุนบางครอบครัวนี่ลูก
ไม่เข้าใจ
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยความรู้สึกของผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกถึงการมีภรรยาใหม่หรือมีสามีใหม่หรือเขาต้องมีความต้องการแบบอยากจะมีเซ็กหรืออยากจะมีอะไรนะเขาแค่ต้องการเหมือนชีวิตที่มันอยากจะมีเพื่อน
มีใครสักคน
มีใครสักคนหนึ่งซึ่งไอ้คำนิยามบางทีคนไทยอาจจะไม่ได้นิยามเป็นแรดแบบนี้ก็ได้นะเขาอาจจะนิยามเป็นอย่างอื่นแต่ว่าบางทีกรอบความคิดของสังคมอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมเข้าใจว่าเมืองนอกก็เป็นไม่ใช่คนไทยเป็นอย่างเดียวหรอก
ก็เนี่ยแหละค่ะอีกเรื่องนึงเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือ Our Soul at Night อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชนบทเมืองเล็กๆของสหรัฐอเมริกาพระเอกคือโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนางเอกเนี่ยคือเจนฟอนด้าทั้ง2คนเนี่ยจะ80แล้วนะจะ80แล้วนะ
โรเบิร์ตเรดฟอร์ดนี่คุณผู้ชมต้องนึกก่อนนะคือถ้าเป็นตอนนู้นโคตรหล่อนะ
โคตรหล่อเจนฟอนด้าก็โคตรสวยแต่ทั้งสองคนเนี่ยทั้งก็ยังดูดีทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นเรื่องว่าคือทั้งสองคนเนี่ยก็คืออยู่คนเดียวทั้งคู่บ้านตรงข้ามกันแล้วก็มีปมทั้งคู่นะคะวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็มาทักทายผู้ชายแล้วก็บอกว่ามานอนด้วยได้ไหมผู้ชายก็ตกใจว่าเฮ้ยบอกไม่คือผู้หญิงบอกว่าคือฉันเนี่ยไม่เคยนอนหลับเลยสักคืนคือขอแค่มานอนด้วยเฉย
ๆ
หรือว่าคุณน่ะไปนอนบ้านฉันก็ได้นะก็แค่นอนด้วยกันน่ะผู้ชายก็งงๆแต่ว่าเอ้าก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าชีวิตมันก็น่าเบื่อมากใช่ไห
ม
ก็แอบเข้าไปทางเข้าทางประตูหลังแล้วก็พอไปถึงคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็หลับเลยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วตอนหลังก็เริ่มคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์มันก็เริ่มพัฒนามากขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เมากันทั้งเมืองเลย
อ
ันเนี้ยไม่อยากจะสปอย
หาว่าคนนึงย่องไว้หาเข้า
ใช่หรือก็แบบว่าอีพวกเนี้ยแก่ไม่รู้จักแก่ไงแล้วก็มาแซวกันอะไรอย่างเงี้ย
คือสำหรับ2คนนี้ก็แค่อาจจะนอนจับมือกันกระหนุงกระนิ้งเนี่ยแต่ตอนนี้แต่ความคิดของชาวบ้านนี่โอ้โหแบบน่าจะเตลิดไปไกล
หรือว่าคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยเรื่องการเมืองก็มีนะคุยกันจนหลับไปอ่ะคือเพราะว่าคือมีปมทั้งคู่
ครับ
แต่ว่าในวัยที่สูงวัยคู่ชีวิตเสียไปแล้วไม่มีใครมาคุยด้วยแล้วลูกหลานโตกันไปหมดแล้วอะไรแบบเนี้ย
เออนี่น่าสนใจหนังเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปหาดูแล้วให้ทีมมนุษย์ต่างวัยมาเขียนรีวิวสักหน่อยนะ
นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เนี่ยคือเรียนก็ไม่เคยคิดเลยนะคือฮอลลีวูดเนี่ยพอเข้าใจได้หนังตะวันตกหนังยุโรปเนี่ยก็เคยเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องสัมพันธ์รักของผู้สูงวัยแต่ว่ามาถึงบอลลีวูดคือหนังจากฟากอินเดียเมื่อปีที่แล้วนะคะ
ชื่อเรื่องไม่มีอยู่ใน Netflix ด้วยใช่ไหม
ใช่ไทยมัสซาจ
แปลว่านวดแผนโบราณ
นวดแผนโบราณแบบไทยซึ่งตอนแรกเราก็เฮ้ยสงสัยมันต้องแบบว่า
เป็นหนังที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเปล่าซอฟต์พาวเวอร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ดีของไทยหรือเปล่านะคะเพราะดูแสงสีอะไรสาวๆมุ้งน้อยห่มน้อยมากเลยแต่น่าสนใจมากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณปู่นะคะที่ชื่อว่าอาตมาดูเบเนี่ยแกอายุ70แล
้
วแกเนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะเรียกภาษาเราก็คือธรรมะธรรมโมเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็
เหมือนว่าเป็นมรรคทายกนะถ้าบ้านเราอ่ะมันเป็นมรรคทายก
ใช่มรรคทายกแกเนี่ยก็ภรรยาเนี่ยรักกันมากภรรยาเนี่ยป่วยติดเตียงก็ดูแลอย่างดีจนกระทั่งภรรยาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็แกก็รู้สึกว่าแกยังมีความฝันอยู่อย่างนึงอ่ะ
ค
ืออยากจะขอถึงจุดสุดยอดสักครั้งในชีวิตก่อนตาย นะคะ เพราะว่าคือมันแสดงความเป็นชายอ่ะคือเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาก็มันทุกอย่างแล้วอ
่
ะแต่ว่าภรรยาก็มาติดเตียงซะตั้งแต่วัยสาวแล้วเขาก็ดูแลจนจบแต่ว่าเขาอยากจะเนี่ยจ
ุ
ด
สุ
ดยอดสักครั้งหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้หมายความว่าต้องไปมีอะไรกับใครก็ได้นะ
ค
ือกับแค่ดูคลิปวิดีโอก็ได้แต่ว่าคือ
มันไม่รู้ล่วง
ใช้เน็ตอะลูกชายก็จับได้แล้วก็คิดว่าหลานเนี่ยเข้าดูเน็ตโป๊อะไรแบบเนี้ยก็เลยมีคนแนะนำว่าให้มาเมืองไทยสิให้มาเมืองไทย
ผมเรื่องนี้เขาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะเขาบอกว่าคนไทยในสายตาของคนอินเดียนี่นะมันไม่ได้แบบเป็นประเทศที่มาดูวัดอรุณวัดพระแก้วอย่างเดียว
แต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็สะท้อนแบบสิ่งที่ดีงามของประเทศไทยเต็มไปหมดเลยนะความสวยงามแล้วในที่สุดเนี่ยคุณปู่แกก็สมหวังแต่ต้องไปดูเองนะว่ายังไงแล้วก็ในที่สุดเนี่ยลูกหลานก็เรียกว่ามองแบบเข้าใจแต่ตอนแรกเนี่ยมันแครชกันมากเลยเพราะว่า70แล้วทำไมต้องยังอยากอีกครั้งนึง
มันเป็นเรื่องที่ฮือฮาในหมู่ลูกหลานที่รู้ว่าพ่อนี่แอบเดินทางมาเมืองไทยใช่ไหม
ใช่
แอบเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้มากแล้วก็แบบโอ้จินตนาการพูดได้ไงเมากันไปต่างๆนานาแหละว่าทำไมยังเป็นแบบนี้อีกต้องการอะไรมาเที่ยวอะไรกลายเป็นแบบพูดง่ายๆนะภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเป็นคนแก่ตัณหากลับหรือเปล่าข้างนอกดูธรรมะธัมโมแต่ข้างในดูแบบเป็นเท่าหัวงูไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะ
ใช่ซึ่งมันทำให้พอเวลาเราพูดถึงเรื่องสัมพันธ์รักเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยผู้สูงอายุเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ค่อยกล้าพูดกันพอไอ้ไม่กล้าพูดกันนี่แหละค่ะถึงเป็นปัญหาขึ้นในต่างประเทศก็เป็นปัญหานะคือมันมีการสำรวจที่พบว่าโรค STD หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยกลับไปมีมากขึ้นในคนที่อายุเกิน65
อ๋อเหรอ
ในญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกที่ฉันไปทำงานวิจัยเรื่องทำงานวิจัยอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องการเข้าถึงการรักษาของคนงานต่างชาติแต่ว่าไปก็ได้คุยกับคุณหมอที่รักษาเรื่อง HIV เนี่ยเขาบอกว่า HIV ในเมืองเนี่ยจะเป็นเรื่องของโรคของคนรักเพศเดียวกันแต่พอนอกเมืองเมืองเล็กๆเมืองเกษตรกรรมเนี่ยกลับเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ
อ๋อนี่น่าสนใจเนาะ
ผู้สูงอายุที่
ไปใช้บริการใช่ไหม
ใช่แล้วก็ได้คุยกับผู้หญิงบริการมาม่าซังด้วยนะคะแล้วก็น้องๆที่ทำงานอยู่ที่นั่นหญิงไทยเนี่ยคือเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยคนผู้สูงอายุญี่ปุ่นที่อยู่ในสังคมเกษตรเนี่ยบางทีมาใช้บริการเนี่ยก็ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัยคือเขาพูดว่าคือขนาดเรียกร้องขอให้ใช้ถุงยางอนามัยเขาบอกว่าฉันเนี่ยลดตัวขนาดไหนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยกับเธออะไรแบบเนี้ยซึ่งในที่สุดน้องคนที่ไปเนี่ยคือไม่เคยเป็น HIV ก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนะก็ติด HIV จากที่นั่นนะคะแล้วก็เนี่ยก็เลยพอฟังก็โหแล้วพอเขามีเรียนไปฟังในงานเอสเขาเรียกว่าเป็นงานวิชาการเอสเนี่ยคือเขาก็บอกว่าถ้าดูสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์ที่ในเมืองเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ตะวันตกHIV มันมีสายพันธุ์ของมันด้วยนะมันเป็นสายพันธุ์ตะวันตกซึ่งก็มาจากไอ้การรักเพศเดียวกันคนรักเพศเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นนอกเมืองหรือว่าในสังคมเกษตรเนี่ยแล้วอายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยสายพันธุ์ไทย
อ๋อเหรอ
คือสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในไทย
นี่ไทยเรามีแบรนด์นึงของตัวเองด้วย
ใช่ซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาว่าถ้าคุณไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี
้
หรือไม่กล้าฟังผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยพูดเรื่องความต้องการของเขาเราจะไม่สามารถพูดกับเขาได้เลยว่าเฮ้ยการมีเพศสัมพันธ์ในวัยนี้เนี่ยมันยังคงต้องระวังเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะยังคงต้องระวังเรื่องต่าง เนาะหรือว่าแม้แต่การใช้ท่าทางที่มันบาดเจ็บ
ผัดผล
มันอาจจะบาดเจ็บมากหักโหมมากหรือการใช้ยาบางตัวที่พวกเป็นยากระตุ้นเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เริ่มพูดคุยกันมันก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าอย่างที่งานวิจัยบอกนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยว่าคนยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะแต่ถ้าเขาไม่มีที่ปรึกษาหรือเวลาที่เขาพอเขาจะเอ่ยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะมีคน
เป็นเรื่องต้องห้ามไม่กล้าพูด
ใช่ทีนี้ในไทยเนี่ยเรียนคิดว่าตอนนี้เนี่ยเห็นคุณหมอหลายๆท่านที่ทำงานกับคนที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะพยายามให้การปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าอย่าไปตราหน้าหรืออย่าไปหัวเราะหรืออย่าไปมองว่าเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยไม่ควรนะควรจะเข้าวัดเข้าวาดีไหมอะไรแบบนี้นะคะ
เพราะว่าอันนึงคือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าสังคมอายุยืนซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาบอกคนจะอายุยืนขึ้นนั่นหมายถึงว่าคนอายุ50 55 60 65 70ไปแล้วเนี่ยบางทีสมรรถภาพทางร่างกายนี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับ
ใช่ค่ะ
บางทีเขายังอาจจะวิ่งได้ไกลกว่าเราคนอายุ30หรือ40ที่ไม่ออกกำลังกายซะด้วยซ้ำไปนั่นหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายเขายังดีเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพร่างกายเขายังดีเนี่ยบางทีไอ้ความต้องการทางเพศหรือความต้องการมีความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่อายุนะใช่ไหมแต่ในขณะที่ตัวการสเตอริโอไทป์หรือมายด์เซตของเราที่เราไปมองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนอายุประมาณนี้คือคนแก่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องแบบคือเรื่องพูดง่ายๆคือเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็ควรจะละวางไปได้แล้วแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ใช่ค่ะถ้าเรามองเป็นสังคมอายุยืนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องการเดทติ้งเนอะที่แบบเมื่อกี้การจีบกันใหม่สำหรับคนที่สูงวัยแล้ว หรือว่า เลิกรากับครอบครัวเก่าคนรักเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกตีตรา
ใช่
นะคะก็เหมือนเรื่องอื่นๆที่ก็มันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่แล้ว
มันทำให้ผมนึกไปถึง Tinder นะคุณกา Tinder บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนหนุ่มสาวหาคู่รักอะไรอย่างเงี้ยนะอีกหน่อยใครจะไปรู้นะถ้าใน Tinder มันถ้าการวิธีการแบบนี้ถ้ามันปลอดภัยนะบางทีมันอาจจะมี Tinder สำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะ
ใช่ไหมลืมเล่า
หรือในนั้นอาจจะมีอาจจะมีก็ได้นะ
เขามีคู่กันผ่าน
Tinder ใช่ไหมหรือว่าใน Tinder มันอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะผมอาจจะไม่ตามไม่ทันเขานะอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่ามีอยู่แล้วคนที่ปฏิบัติตัวอยู่ใน Tinder ที่มีอายุมากบางทีเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันใช่ที่ของเขาหรือเปล่าในการมาอยู่ตรงนี้นะแต่ใครจะไปรู้ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะฮะคนในวัยแบบนี้ก็ยังต้องก็กำลังแสวงหาความสัมพันธ์ในแบบวัยของเขาเหมือนกันนะคือเราไม่สามารถที่จะไปฟันธงแล้วก็ไปพูดง่ายๆไประบุทั้งหมดว่าคนที่ต้องการมีคู่ในวัยขนาดนี้เพราะต้องการเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเราคงจะไม่สามารถไประบุแบบนั้นได้นะ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีเซ็กส์เป็นส่วนประกอบเนี่ยก็เขาไม่ควรถูกจำมองแบบตีตราเพื่อที่ว่าเรื่องนี้จะได้พูดคุยการที่จะหารือแล้วก็บอกเตือนถึงเรื่องอย่างที่เราบอกเนอะไม่ว่าจะเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์การใช้ยาที่มันอาจจะไปมีความซ้ำซ้อนหรือไปชนกับยาที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเด็กนะ
ม
ันม
ี
สิทธิ์ได้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นห่วงแล้วก็รวมทั้งท่าทางต่างๆด้วยนะ
ครับครับพูดเรื่องนี้คุณกาไม่มี
อิดออดเลย
ไม่มีอิดออดเลยนะ
ไม่มี
อิดออดนะ
เรื่องนี้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ
ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงมันอาจจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่มาพร้อมๆกับสังคมสูงวัยทั่วโลกก็ได้นะครับพอสังคมสูงวัยทั่วโลกเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามีแค่มีคนอายุมากเกิดขึ้นมีแรงงานน้อยลงรัฐจะมีภาระทางภาษีมากขึ้นจริงๆมันจะมีปรากฏการณ์หลากหลายมากเลยนะครับที่เกิดขึ้นตามมาเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่บางทีมันเป็นประเด็นที่บางทีเราจะคิดไม่ถึงนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเราก็จะเห็นประเด็นหลากหลายแบบนี้แหละครับมากมายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เราจะเอามาคุยกันเอามาสำรวจนะครับว่าเมื่อสังคมสูงวัยเกิดขึ้นทั่วโลกหรือแม้กระทั่งเกิดในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นที่เราควรจะต้องรู้เรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับวันนี้ผมประสานอิงคนันท์นะครับ
กนิกากิติเวชกุลค่ะ
ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกับพอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยในซีรีส์มนุษย์ต่างแดนครับสวัสดีครับ มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลก